Ja, vi skal slå opp i Efeserbrevet kapittel 6. Paulus brev til Efeserne kapittel 6. Nå har vi hatt en vinter- og vårtid her i menigheten, hvor jeg har holdt på å undervise fra Efeserbrevet. Ikke systematisk kapittel for kapittel, men vi har liksom gløttet inn i ulike ting. Og det begynte med første prekenen, det var hva kristenlivet egentlig handler om. Og så hadde vi del 2, det var å bli ferdig med det gamle. Punkt 3, det var hold fast på det nye. Og tale 4, det var fra innsiden og ut. Og i dag skal vi snakke om personlig relasjon med Gud. Personlig relasjon med Gud. Så det er del 5 da, i denne serien om grunnsannheter, hvor vi gløtter inn i Efeserbrevet. Og jeg gleder meg over det jeg skal få lov til å oppmuntre deg med i dag. Og vi har jo tatt utgangspunkt i disse tre enkle inndelingene av Efeserbrevet. For det første å sitte, altså de tre første kapitlene, for deg som ikke har fått med deg det her, handler om å sitte. Sitte med hele din vekt på det som Jesus har gjort. Mange får aldri kristenlivet til å fungere fordi de ikke har lært seg å sitte. Man strever hele tiden. Det handler ikke om å streve, det handler om å leve. Og det begynner med at du lærer deg å sitte i hva Jesus har gjort for deg gjennom sin døde oppstandelse. Så i dag sitter jeg her ved Guds nåde. Jeg sitter godt i nåden stressless på grunn av det som Jesus har gjort. Det kan du si et amen til. For det er så avgjørende bra for oss at vi sitter i Kristus i det som han har gjort. Det er tre kapitler. Så kommer kapittel 4, 5 og fram til 6 og vers 9. Efeserne 4, 5, 6 og vers 9. Så handler det om å vandre. Altså vårt liv med Gud i hverdagen, i menigheten, blant naboer, venner, hvordan vi skal vokse, utvikle oss, bli mer lik Jesus, få orden på våre problemer, vokse i hvordan vi fungerer som mennesker i relasjoner med Gud og hverandre, bønneliv, menighetsliv. Det er vandringen med Gud som ikke skal være et strev, men et liv. Og vi får aldri orden på den vandringen hvis ikke vi har lært oss å sitte. Så sitte og vandre. Og så fra Efeserne 6, 9 og ut kapitlet, så handler det om å stå og bli stående etter å ha overvunnet alle ting. Og det handler heller ikke om å slite i egen kraft, som vi dessverre så lett gjør, men det handler om å stå i tro på det som Jesus har gjort i hans død og oppstandelse. Om djevelen prøver seg på deg, du står fast i troen på det som Jesus har gjort. Om følelsene prøver å lure deg, så står du fast i troen på det som Jesus har gjort. Og derfor har jeg sagt med et smil i gudstjenesten at jeg kommer til å dø stående. Jeg ligger i en seng, kanskje det er om natten, men inni meg så vil jeg sitte, vandre og stå hele livet. Og derfor kommer vi til å dø stående i tro på det som Jesus har gjort. I dag skal jeg snakke med deg om personlig relasjon med Gud. I Efeserne 6, 18 står det, be hver tid og stund med all bønn og påkallelse i ånden, og slik skal dere være våkne, med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige. Og be også for meg at det blir gitt meg ord, så jeg kan åpne min munn med frimodighet for å gjøre kjent evangeliets mysterium. Jeg gjentar her fra vers 18. Be hver tid og stund med all bønn og påkallelse i ånden. Vi bør ikke slå det opp, men i 1. Tessaloniker 5, 17 så står det, be uten opphold. Be uten opphold. Be alltid. Be alltid. Jeg husker fra yngre dager i mitt kristenliv at jeg slet en del med bønnelivet. Fordi at liksom jeg hadde en idé om at bønn, det var når jeg var i bønn. Bønn er den timen jeg ber. Altså, bønn når jeg setter av tid for å be. Og så, jeg har fortalt det mange ganger, men jeg sier det igjen. Jeg hørte mektige predikanter som jeg tenkte var mektige bønnemennesker, og det tror jeg sikkert de var også, fortalt om at de sto opp 4 og 5 om morgenen og ba i flere timer. Og jeg tenkte som ung gutt at jeg må gjøre det for å bli en Guds mann. Og så sto jeg opp, og klokka ringte 4 og 5 om morgenen, og jeg la meg på kne, for vi var veldig opptatt av bønneformen. Det er fint å være på kne, men det er ikke formen det handler om. Og du vet, når man ligger på kne og er en ung gutt klokka 4-5 om morgenen, da blir man veldig trøtt. Så du kan si, i stedet for 3 timer effektiv bønn, så ble det 3 timer effektiv søvn. Så når mamma var vekte meg og sa, gutten min, det er tid for å gå på bad og gjøre deg klar og spise frokost, for du skal på skolen, ikke sant? Så gikk jeg til bussen full av fordømmelse, for jeg var ikke blitt en bønnekjempe, jeg var blitt en sovende kristen. Og i stedet for 3 timer med mektig bønn, liksom, som gjorde meg til en mektig gudsmann, så fikk jeg enda litt mer fordømmelse å bære på livet mitt. Men så forsto jeg etter hvert det at bønn er ikke en avdeling i livet. Bønn er ikke en time om dagen. Det kan det være, for det er godt med en disiplin. Det er godt med det Gud leder deg inn i. Det er godt med det som er født av ånden. Det er godt at du er her i dag. De fleste kommer sikkert av glede og lyst. Om du kommer av trofasthet, så er det faktisk en åndens frukt. Det er ikke alltid vi føler det. Men vi går til kirke på søndag som en sedvane. Men det er viktig å holde livet i det. For det er mange ting som vil gjøre kristenlivet til en byrde, til en tvang og til en plikt. Og Gud vil at det skal være et liv, ikke sant? Og etter hvert så forsto jeg at bønn, det handler ikke om en time om dagen. Man kan ikke bruke skriftstedet, de gikk liksom til bønnens time, apostlene. Det betyr at de hadde et godt og disiplinert bønneliv. Men det betyr ikke at det var bare da de ba. Nei, Bibelen sier be alltid. Og etter hvert så forsto jeg at bønn er ikke en time, eller 3, eller en avdeling i livet mitt. Bønn er en relasjon med Gud. Bønn er en relasjon med Gud. Og det åpner en verden av muligheter. Det løser fra fordømmelse. Det får byrdene til å falle av, og det gjør at du blir et bønnemenneske ut fra rett. Forutsetninger. Du slapper av i Guds løfter, du vandrer med Gud i bønn, og du står imot fienden i bønn. Men ikke 1 time om dagen, eller en halv time i uka, eller på gudstjenesten hver søndag. Det er et liv som du lever, og det er helt naturlig. Hvis liksom du har det forhold, bønn, det er når jeg bøyer kne og setter av en time. Jeg sier ikke at det er feil, jeg har tro på det. Spesielt når du er inspirert av Den hellige ånd. Og jeg tror på også å skape sedvaner. Det er ikke noe galt i at du spiser middag hver dag klokka 4. Det er ikke noe galt i at du hver dag klokka 5 tar en stund med ordet og bønnen. Det er ikke det jeg prøver å si. Men jeg prøver å si at det som blir lovisk og religiøst, blir feil. Men det er viktig at du lærer deg å leve et naturlig og levende kristenliv, hvor du er ledet og inspirert av Den hellige ånd. Og derfor er det ikke sånn at bønn er en avdeling i mitt liv, men bønn, det er en del av hele mitt liv. Og da står det her, be hver tid og stund med all bønn og påkallelse i ånden. Når man er en kristen, har man kommet inn i ånden. Jeg skal ikke legge ut masse om den. Ånden har kommet inn i deg. Akkurat som du tar en svamp under vann, så er vannet over svampen, og vannet fyller svampen. Du er i Kristus, og han er i deg. Du er i ånden, og ånden er i deg. Og kristenlivet begynner, og det er det vi skal lære oss å leve. Hør her. Grunnlaget for bønnelivet vårt er hva Jesus har gjort, ikke hva vi gjør. Ikke hvor lenge du ber, eller hvordan du ber, eller hvordan du ser ut når du ber. Det er religion. Vi snakker ikke om religion, vi snakker om et kristent liv. Er du med? Vi ber heller ikke for å få kontakt med Gud. For Gud bor i oss. Det kjenner jeg veldig nydelig. Jeg slipper liksom å kjære Gud i himmelen, og kommer jeg til deg i Jesu navn, og jeg håper at jeg kan få satt støpsel i kontakten i dag. Og så føler jeg litt dårlig, og sier jeg etter en halvtime, det funket ikke i dag. Det var ikke noe kontakt i dag. Men du skjønner det at det er kontakt. ikke alltid vi føler kontakten like sterk. Men jeg har bare lyst til å si, vi ber ikke for å få kontakt med Gud. Kanskje du her eller hører denne CD-en, eller hører dette på podcast eller MP3, og du ikke en kristen. Men da kan du også be til Gud, fordi Gud er allestedes nærværende, han vil høre deg. Du kan ønske ham velkommen inn i ditt liv. Han kan flytte inn i ditt liv, og du kan leve i den kontakten med Gud som jeg snakker om. For det her ikke en følelse hvor du må ha en spesiell musikk. Det var herlig å høre Kristin spille, men det var ikke du som fikk meg inn i Guds nærvær. Jeg hadde Guds nærvær på innsiden før du begynte å spille. Men det inspirerte det åndelige i meg at du spilte. Lovsangen i dag inspirerte det åndelige i meg til å prise Gud. Men det var ikke Åsmund Erlandsen som fikk meg i kontakt med Gud i dag. Det ordnet Jesus på korset for 2000 år siden. Der var du litt sent ute, Åsmund. Hvis det var det du prøvde på, men det var ikke det han prøvde på. Men han var med og inspirerte og tjente mitt liv i dag, slik at det var lett og fantastisk å få lov til å være med og hengi seg til lovsangen. Det er heller ikke sånn at vi må be for å komme inn i hans nærhet. Mange som har opplevelse liksom av det, man bruker kanskje gammeltestamentlige ord om å søke Gud og så videre, og det er riktig i rette sammenheng for absolutt områder i våre liv hvor vi søker Gud og hans plan, hans vilje. Men det er ikke sånn at vi må søke Gud for å komme inn i hans nærhet, fordi at hans nærhet er etablert i våre liv gjennom troen på Jesus. Derfor står det at vi behøver ikke å fare opp for å hente ham ned. Vi behøver ikke å fare ned for å hente ham opp. Ordet er oss nær i vår munn og i vårt hjerte. Og jeg er veldig glad fordi at jeg slipper å dele mitt liv inn i åndelige og verslige avdelinger. Jeg får lov til å leve i Guds nærvær hele tiden. Skjønner du, det her er veldig godt å få med seg, selv om du har levd som en kristen i mange år. Jeg husker det ble ofte sagt, bønn er kristenlivets åndedrett. Sa de gamle predikantene da jeg var ung. Og de var ikke gamle, for de var ikke eldre enn jeg nå. Hva var det jeg som tok feil? Fordi jeg var ung, så trodde jeg de var eldre. Ja. Men de eldre predikantene når jeg var ung, de sa alltid, bønn er kristenlivets åndedrett. Og så snakket de mye om å ligge på kne og be. Og det var fint på en måte, fordi at de hadde sterke bønneliv. Men jeg tenkte, hvordan kan vi få det her til, tenkte jeg. Altså, åndedrett, det jo hele tiden. Jeg puster jo dag og natt, gjør du det også? Hvor lenge kan du klare å holde pusten? Det er ikke mange minuttene. Da er det ikke lenge før vi må synge blått en dag. Hvis du holder pusten for lenge. Ok, bare en liten spøk her. Går det bra? Men altså, vi puster jo hele tiden. Puster du når du sover? Ja, takk og lov at du gjør det. Altså, jeg mener, hvis bønn er kristenes åndedrett, og bønn er å ligge på kne i intens bønn, så blir det en merkelig form for kristenliv, blir det ikke det? Nei, det er en åndedrett som foregår hele tiden, fordi bønn er personlig relasjon med Gud. Det er det som står her på begge sider. Det er personlig relasjon med Gud. Og hvis jeg skal forklare bønn for deg, så er det er relasjon med Gud, det er å snakke til Gud, det er å lytte til Gud, og du kan faktisk snakke til Gud like naturlig som du snakker til meg eller til hverandre. Nå roper jo jeg litt når jeg preker her. Og det er ikke sånn at når vi har bønnemøter i menigheten, og vi skal be høyt og lede i bønn, som noen, det var en som kom på møte for første gang, og så hadde sa pastoren at nå vil broder lede i bønn, og så en som ba en veldig lang bønn, så sa han etterpå, han må være veldig god til å be, han må være den beste i hele menigheten, og pastoren sa at han ledet i bønn, sa han. Så, og det er bare fint, men det er ikke alltid folk som kommer nye inn skjønner hva vi mener når vi sier alle disse ordene. Vi sier at nå skal en lede i bønn. Det er en mann som leder i bønn i menigheten. Det betyr at en del andre kommer litt etter da, sikkert. Men ok, poenget er jo at vi kan være helt naturlig innenfor Gud. Det er ikke galt å rope, det er ikke galt å gi lyd. Det var jo i en sammenheng, karismatisk sammenheng, ropte de så veldig, og da kom det inn fra en litt mer sånn stille luthersk sammenheng og sa det at dere behøver ikke å rope så veldig, for Gud er ikke tunghørt. Og da svarte karismatikeren, nei, men han er ikke nervøs heller, sa han. Ja. Sånn at liksom, du skjønner, Gud påvirkes ikke veldig av stemmestyrke. Er du med? Gud påvirkes ikke veldig av om vi er på kne eller løfter hender. Bibelen snakker om å bøye kne. Bibelen snakker om å løfte hender. Bibelen snakker om å rope. Bibelen snakker om å være stille. Altså, Bibelen har et allsidig, skal vi si, variert liv for hver enkelt av oss. Det er ikke de ytre tingene som teller. Men jeg vil anbefale deg, vær mer naturlig når du ber. Altså, jeg bør ikke sitte hjemme i sofaen ved siden av Lisbente. Jeg sitter jo alltid kloss opp i henne hjemme. Men jeg behøver ikke å sitte kloss oppe i henne hjemme og rope, Lisbente, å, takk for ditt nærvær i denne stunde. Liksom. Takk for at du serverte meg kaffe. Liksom, takk skal du ha, Altså, jeg kan jo bare si takk skal du ha for at du var så snill og skjenke kaffe for meg. For jeg er jo så lat. Så tusen takk, jenta mi. Med vanlig stemme. Så er det sikkert ganger hvor det er godt å preke. Ja, det er jo å rope. Godt å preke og av og til, det er en annen sak, men godt å rope. Jeg har hatt stunder hvor jeg har bare ropt til Gud fra hele mitt indre og skreket med min stemme. Men vet du hva? Det var ikke for Guds skyld, men det var godt for Arnfinn. Er du med? Det var godt for denne gutten her. Det var ikke noe at Gud liksom, ja, nå var volumet så høyt. Gud går med liksom sånn, hva heter de der som man går med, Odd, sånn for å teste om det er for høy lyd? Sånn decibel. Decibelmåler, er det så enkelt som det? Ja, da kunne jeg det jo, da. Det er noen som ønsker at vi hadde hatt det her i kirken for å få ned lyden. Decibelmåler. Men du vet, vi har jo løst fra det også her. Men altså, decibelmåler, det er ikke sånn at Gud sitter i himmelen med decibelmåler. Arnfinn, ja, nå fikk du liksom endelig stemmen så høyt at jeg skal høre dine bønner. Vet du hva? Jeg er glad for at Gud ser til hjertet. Er du med meg i formiddag? Gud ser til hjertet. Det er så flott. Skal bare høre noen enkle her. Vi ber ikke for å få kontakt med Gud, eller komme inn i hans nærvær, for han er her. Og han er i våre liv. Takk for responsen, men det er sant. Jeg så du var med. Vi ber, bønn er altså kristenlivets åndedrett, altså pust. Det er en levende relasjon og kommunikasjon med Gud hver dag. Hør her, bønn handler ikke om et spesielt sted. Jeg er veldig glad for at ikke bønn handler om at vi må til karismasenter, for helligdommen er ikke bygget, helligdommen er våre hjerter. Det handler ikke om et spesielt sted. Det er jo vi som er kirken. Vil du hjelpe meg litt å preke og si høyt, jeg er et bønnens hus. Jeg er bedehuset. Ja, så enkelt er det. Du behøver ikke gå til karisma for å be. Det er veldig fint at menigheten kommer sammen for å be. Det er en annen dimensjon. Men jeg er veldig glad for at mitt bedehus, det er ikke her eller der. Mitt bedehus, det er her. Det er her. Vi behøver ikke gå til et spesielt sted. Vi behøver ikke bruke en spesiell form. Men det handler om fellesskap med Gud. Bønn er heller ikke et lovisk pliktløp. Men en åpen dør og en enorm mulighet. 24-7, som vi sier. 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, er bønn en enorm mulighet. Vi ber heller ikke for å få Gud til å gjøre noe. Egentlig. Men for å samarbeide med ham. Fordi at Gud virker gjennom mennesker. Og det er jo litt forunderlig at Gud vil at vi skal be, men altså Gud har personlig gjort det slik at mennesker er ikke roboter. Mennesker er oppegående skapninger skapt i hans bilde. Slik at hvis Gud skal forandre verden, så gjør han det gjennom mennesker som ber. Men bønn er ikke for å få Gud til å frelse Stavanger, for det gjorde han for 2000 år siden. Vi må forkynne evangeliet, og de trenger å ta imot det. Og når vi ber, så skapes det åpninger og veier, og Gud taler til oss, og vi blir brukt av Gud. Men vi ber egentlig, å Gud, gjør noe, sier man kristne. Jeg tror Gud tenker, har ikke de hørt evangeliet forkynt? Vet ikke de hva jeg har gjort? Kanskje vi helst skulle be, Gud, hjelp meg til å formidle det du har gjort. Skap åpne dører for ordet, ber Paulus om hele tiden, slik at mennesker kan få høre hva Jesus har gjort. Så, for Bibelen sier at Jesus har gjort alle ting, eller Gud har gjort alle ting som folk behøver gjennom Kristus. Så liksom når vi kommer inn og Gud gjør noe, så kan det bli en blindgate, fordi at vi må ha fokuset på det som Jesus har gjort. Er du med meg? Og når vi ber, så kan vi samarbeide med Gud, og det som Jesus har gjort, vil bli en virkelighet for mennesker rundt oss. Og det her synes jeg er så viktig. Hør videre, bønn er ikke askese. Det er noen som når de snakker om bønnelivet sitt, så høres det ut som de har ligget 2 døgn på spikerseng. Jeg har vært i bønn i 2 dager nå, liksom. Og de tenker meg, det var nok tøft. Å, spar meg for det, kjære Gud. Det så liksom så tøft ut, va. Men jeg sier ikke at det ikke kan være tøft. Men jeg tror man har et rett forhold til det her. Det handler om fellesskap med far. Det handler om å være sammen med vår venn. Hallo? Det handler liksom ikke om at nå må jeg påtvunget inn i nærværet til en streng Gud som i to timer skal behandle meg med sitt hellige knyttneve nærvær. Det var tøft. Jeg kommer på ungdommens dager, vet du. Vi var i Skien, Lisbeth og jeg, og var hjelpeforstanderpar eller ungdomspastorpar i et år før vi kom videre her til Stavanger, 1980-81. Og så, jeg hadde selvfølgelig mine bønnekamper og sånne ting som i ord som vi bruker på det, da. Selv om vi kanskje skulle være litt mer forsiktige med sånne ord, for det gir jo folk et inntrykk av at bønn er noe veldig vanskelig, liksom. Jeg har hatt en bønnekamp. Men jeg hadde noen timer i bønn en natt. Og det er noe som hører med til det å tjene Gud, at ånden leder deg inn i bønn på forskjellige måter. Men jeg kjempet i mitt indre med ting som gjaldt liv og framtid. Kanskje det hadde med veien til Stavanger å gjøre, jeg husker ikke. Men jeg kjempet her inne. Og så var det en eldre, han var eldre, pastor på besøk i menigheten og hadde søndagsmøte eller bibeluke, og så traff jeg han formiddagen etter. Og så sier jeg til han at jeg hadde en tøff natt, sa jeg, for jeg kjente liksom, jeg trengte litt sånn respons. Jeg har kjempet med Gud i flere timer i natt. Så jeg husker han så på meg med litt sånn mildt og fint smil, sa han. Du, Arnfinn, sa han, du har nok ikke kjempet med Gud, du har kjempet med deg selv, du, sa han. Det er veldig viktig, vet du. Ja, men Jakob kjempet med Gud og vant, liksom. Ja, ja, men det var før Golgata, var det ikke det? Ja. Det er litt andre forutsetninger nå. Vi vil liksom ikke rive skriftsteder ut av sin sammenheng. Det var en helt spesiell, han kjempet jo egentlig mest med seg selv, han, når det kom til stykket, for å bli villig til å gå med Gud. Så jeg tror ikke det at du skal behøve å kjempe så veldig med Gud. Er du her i formiddag? Tror litt mer, bønn er å kjempe med Gud, og så må vi vinne over Gud. Og så har han finnet, jeg seiret over Gud. Skal jeg komme på søndag og si, akkurat som Jakob, jeg har seiret over Gud. Her er bønnekjempen. Nei, vet du hva? Jeg bør ikke kjempe med Gud, men jeg må av og til kjempe med den gutten her. Som jeg pleide å si, han jeg har hatt mest trøbbel med i livet, vet du hvem det er? Det er han som jeg står her nå. Så du skjønner at av og til må vi kjempe med oss selv, men det er Gud på vår side, og han hjelper oss. Er du her? Han hjelper oss, va? Han er på min side, han er på din side. Han er ikke imot deg, men han er for deg. Og han vil hjelpe deg, og han vil trøste deg, og han vil styrke deg, og han vil åpenbare seg for deg, og han vil hjelpe deg, og han er på alle måter en god Gud imot deg. Kan jeg få et skikkelig ja på det? Han er virkelig en god Gud. Så bønn er ikke askese eller åndelig øvelse. Det er ikke å ligge på spikerseng. Og fordi du har plaget deg selv i to døgn med bønn og faste, faste er en annen side. Det er også noe man skal være ledet av Gud i, og det er heller ikke en sånn askese. Jeg skal ikke komme så mye mer inn på det. Men det er rett til rett tid, og Bibelen taler en del om det. Bønn handler ikke om askese eller åndelig øvelse, men om et hjerteforhold. Bønn er ikke fine ord eller en åndelig opptreden, men et skjult liv. Jeg må være ærlig og si at selv om jeg er predikant og har vært det i nesten hele livet, synes jeg det er vanskeligere å be offentlig på møte enn å be hjemme. Og selvfølgelig så ber jeg offentlig, selvfølgelig ber vi i ledergrupper i menigheten. Det ville jo vært veldig rart om ikke vi kunne snakke med Gud sammen. Men det er veldig lett, liksom, hva skal jeg si nå, hvordan skal jeg be nå? Og så er det litt å bli liksom religiøs. Å Gud, takk at du er her i denne stunden, liksom. Og så plutselig så er vi inne i liksom noe som på en måte er litt sånn merkelig. La oss få fram det naturlige. Og la oss be naturlig på livsgrupper. Og la oss be sånn at hvis det var ikke-kristne til stede, så ville jeg sagt, tenk sånn naturlig forhold de har til sin Gud. De sier som alle sammen, nå skal vi be sammen. Å Gud, vi takker deg, liksom. Så klart da vil folk tenke at du, verden får en snodig gjeng. Ja, men så kan det jo være i mer lukkede bønnemøter at vi slipper oss løs på en litt annen måte. Dette vil Gud lede oss i, og det er mye å si rundt dette. Som Paulus sier, om dette er meget å si, men dere kan ikke bære det nå, sier Paulus. Jeg får si det samme for å komme meg videre. Men det jeg prøver å si er, la naturlighet prege ditt bønneliv. Er du med på det? La naturlighet og ekthet prege det. Bønn handler ikke om å prestere noe. Det er herlig å vite. Jeg sa det handler ikke om å prestere noe. Og det handler ikke om å fortjene noe heller. Liksom, nå har jeg bedt intenst en hel uke. Nå går jeg på møte i Karisma på søndagsgudstjenesten. For nå vil sikkert Gud helbrede meg. For nå har jeg virkelig stoppet i bønnen en hel uke. Vet du hva? Bønn handler ikke om å prestere noe. Bønn handler heller om å gjøre deg i stand til å ta imot det Jesus har gjort. Ved at du åpner din indre verden og begynner å kommunisere med Gud og snakke med ham fra dypet av ditt hjerte, så kommer du inn i en ekthet og en naturlighet som gjør at det blir lettere å ta imot. For det finnes jo noen hindringer, det finnes en motstander, det finnes visse ting. Men vi overvinner ikke det ved å presse oss til krampa tar oss, men vi overvinner det ved å ha et naturlig forhold til Gud. Og hør her, denne er kjempeviktig. Bønn forandrer ikke Gud. Bønn forandrer ikke Gud. Men bønn forandrer hvem? Ja, ikke vær så en sånn oss da. Bønn forandrer hvem? Meg, ja. Noen sa deg og så på meg. Hvorfor gjorde du det? Har nok med deg selv, du? Ja. Bønn forandrer deg? Du har ikke peket dere ut, men jeg så dere nok. Ja, nei da. Bønn forandrer meg! Du vet at når noen snakker om bønn, så høres det som en, ja, nå må vi virkelig stå på for at Gud skal sende vekkelse. Jeg bør ikke stå på for at Gud skal sende vekkelse. Ja, men det sa du for 14 år siden, Arnfinn. Unnskyld. Ja. Men jeg tror ikke det er det vi har ment i alle fall. At liksom, hvis vi står på nok, da sender Gud vekkelse. Ja, men som svar på bønn. Gjør Gud noe? Ja, visst. Bønn er å samarbeide med Gud. Han gjør ting som svar på bønn, men ikke som en medalje for at vi står på. Og det her, balansepunktene, er så viktige. Bønn forandrer ikke Gud, men bønn forandrer meg. Takk Gud for det. Du vet at, jeg bare tar en par skriftsteder her. Vi slår ikke det her opp, men i Lukas 11, fra vers 5, da snakker Jesus om, han sier at hvis du har en venn som kommer til deg, og du ikke har brød, så går du til en annen venn. Så banker du på midt på natten og sier, venn, jeg har fått vennebesøk, og jeg har ikke brød. Kan du låne meg brød? Og så sier Jesus til han at klart det. Og hvis han ikke gjør det fordi han er venn, så hadde han gjort det fordi du plager han uansett, sier Jesus. Og da har noen laget en veldig teologi ut av det, at vi må plage Gud veldig. Vi må be og be, og vi må banke og banke, og vi må holde på. For at hvis vi holder på lenge nok, så kanskje Gud blir villig. Men skjønner, Gud er vennen av han i denne historien her. Er du med? Gud er ikke en vrang type som, jeg er ikke lov om deg brød, bare stå der ute og rop, du. Altså, liksom, bare stå der og rop, du, rop litt mer. En time til, jeg setter på stoppelokka nå. Rop en time til. Vet du hva? Utholdenhet er jo for at vi skal vokse. Vi får ikke alt sånn. Alltid som vi ber for. Vi trenes i utholdenhet. Men det handler ikke om at liksom Gud er vrang eller vanskelig eller holder oss på pinebenken. Gud elsker oss. Gud vil gi villig, står det i denne beretningen. Når han videre sier at Gud, når dere som er vonde vet å gi barna gode gaver, ja, så vil Gud mye mer gi han som er god. Og det er jo, hva skal jeg si, moralen, det er essensen, det er kjernen i denne historien. Det er jo at når du kommer til Gud, om det så er midt på natten, så møter han deg som en venn. Men noen gang så må vi være utholdende. Noen ganger så er det ting som må forandres i våre liv. Noen ganger jobber Gud med oss for at vi skal ta imot på rett måte og få nyttiggjort oss ting på rett måte. Men det handler altså ikke om at vi liksom skal forandre Gud. Og sier Gud, nå må du være villig liksom til å frelse mennesker, helbrede syke og gjøre noe blant oss her. Men jeg skjønner, Gud, han er mer enn villig. Er du glad for det? Det her så... Ja, jeg blir veldig begeistret av det her. Vi går til Matteus 6. Å, du klokke på veggen der. Matteus 6. Det var en liten runde her på Lukas 11. Vennen som kom om natten. Jeg er glad for jeg har en venn. Jeg er glad for jeg har en venn. Og det er åpent. 24/7. Alltid åpent. Jeg er glad jeg har en venn. Hans navn er Jesus. Hans navn er Gud. Hans navn er den hellige ånd. Hør i Matteus 6, så skal vi bare summere opp litt av det som jeg har talt til deg om her. Og vi går inn i vers 5 hvis du har Bibelen med. Og hvis ikke, så bare følger du med når jeg leser. Og du, når du ber, Matteus 6, 5, skal du ikke være som hyklerne, for de elsker å be når de står i synagogen og på gatehjørnene, slik at de kan vise seg for menneskene. De elsker, å Gud, nå synes andre jeg ber en flott bønn, ikke sant? Det er hyklerne, det er religionen, det er de religiøse, liksom, formfullente, fine bønner. Sannelig sier jeg dere i vers 5, de har alt fått sin lønn. Hvilken lønn har de fått da? Jo, den lønnen de får, det er at andre kanskje sier, å, du ba en fantastisk bønn. Men det er dårlig lønn. Bønnesvar er en bedre lønn. Men du, når du ber, gå inn i lønnkammeret ditt, og når du har lukket døren din, skal du be til din far som er i det skjulte. For selv om Gud bor i deg, så ser du ikke Gud med dine fysiske øyne, vet du. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg åpenlyst. Det betyr ikke at du aldri skal be en bønn offentlig, så andre hører det. Men det betyr at Gud ser til hjertet, og det er det skjulte livet hele tiden med Gud, altså relasjonen med Gud, som er det som har betydning for livet vårt. Vers 7. Og når dere ber, så bruk ikke meningsløse gjentagelser, slik hedningene gjør. Og nå står det veldig tydelig at vi skal be til far i Jesu navn, og når vi kommer til far i Jesu navn, ja, så hører han oss. Og vi har fri avgang gjennom Jesu navn på grunn av blodet. Er du med? Men Jesu navn er ikke et mantra. Jesus, 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 Jesus. Du bruker liksom å sitte helt sånn, Jesus, 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 i et kjør. Det er ikke det som er hemmeligheten. Men når vi har bedt, så sier vi i Jesu navn. Amen. Eller kjære Gud, i Jesu navn. Og du kan si Jesus når du vil, for du elsker ham. Akkurat som jeg kan si darling til Lisbente når jeg vil. Fordi jeg elsker henne. Er du med? Men altså, det ligger på hjerteplanet, dette her. Når dere ber, bruk ikke meningsløse gjentagelser, slik hedningene gjør, for de tror de blir bønnhørt på grunn av sine mange ord. Vær derfor ikke lik dem, for deres far, hør der da, for deres far vet om alt dere trenger før dere ber ham. Ja, det vil jeg si også. Halleluja. Vår far vet hva vi trenger. Så når jeg kommer til faren, kjære far, jeg kommer i Jesu navn, jeg trenger det, og jeg sier, ja, jeg vet det, gutten min, det var fint du nevnte det. For nå kan du og jeg samarbeide litt på den saken der, og så skal det bli et veldig bra resultat, skjønner du. Når du lar meg tale inn i livet ditt og lede deg, og du og jeg kan jobbe litt sammen på det her, så kommer det til å bli et veldig bra resultat. Men Gud vet hva jeg behøver før jeg nevner det. Så jeg behøver ikke å være lik hedningene. Vers 8. Vær ikke lik dem, for deres lik hedningene, for vår far, vår gode Gud, vet om alt det dere trenger før dere ber ham. Det her er nydelig. Vi har en Gud som vet hva vi trenger. Så vi behøver ikke å være tiggere. Vi er ikke tiggere. Hallo? Vi er ikke tiggere. Så mine sønner er ikke tiggere i mitt hjem, at de må ringe på døra, bank og komme inn krypen og si, vi ydmyger oss for deg, pappa. Vi ydmyger oss for deg. Kan vi ta en brus i kjøleskapet? Liksom. Kom, gutta mine, vi ydmyger oss for deg, pappa. Kan vi ta en brus i kjøleskapet? Vi er tørste. Kom inn, va! My house is your house. Mitt hus er ditt hus, ikke sant? Ja, det er det prinsippet vi snakker om her. Og det som er i huset, gode gaver, helbredelse, velsignelser, det er i huset, og det tilhører jo barna sammen med foreldrene. Det er ikke den fordømmelse til deg som er syk, det er en oppmuntring til at du kan være naturlig innenfor Gud. Og ta imot styrke og kraft og legedom som Jesus har gitt deg gjennom sin død og oppstandelse. Er ikke det fantastisk? Så du skjønner, vi er ikke tiggere. Hallo, vi er ikke tiggere. Vi er sønner og døttere. Vi er sønner, og vi er døttere av den levende Gud. Vi er ikke tiggere. Det betyr ikke at ikke du kan gråte innenfor Gud. Og du kan gjøre alt innenfor Gud. De spente har sett meg gråte mange ganger. Tror du det? Nei, det tror du ikke det. Gutter kan ikke gråte. Det er ikke sånn skikkelig mannfolk som meg. Jo, jeg kan gråte. Jeg er glad jeg kan gråte sammen med kona mi. Vet du hva? Du kan gråte innenfor Gud. Du kan le inn for Gud. Du kan danse inn for Gud. Du kan sitte, du kan ligge på kne, du kan ligge i senga di og løfte dine hender til himmelen som jeg gjør av og til og si takk Gud. Du skjønner at innenfor Gud kan du være deg selv. Og du kan være fri. Du er ikke en tigger. Du bruker å komme, å Gud. En sånn gammel religiøs melodi. Men du kan komme, takk far, at jeg kan komme inn for de troende. Frimodig. Og du ser ingen synd i mitt liv heller på grunn av det Jesus har gjort. Selv om jeg har gjort usidvis av feil og kommer til å gjøre fler, så kom jeg rettferdig og ren innenfor din trone på grunn av Jesu blod. Og din trone er ikke langt der borte, men din trone er faktisk etablert der inne. Det er veldig kort vei også. Slipper å fare opp, står det. Slipper å dra ned. Det er slitsomt det her. Vi får be litt til. Det ble ikke gjennomprøvet. Ta litt til, litt til. Kanskje det løsner nå. Vi får dra det litt til. Kanskje løsner nå. Vi må kjempe oss igjennom. Ja, det hender vi må kjempe oss igjennom ting i vårt liv. Men det har ikke noe med Guds hjerte for oss å gjøre. Det har med forhold i våre liv å gjøre. Og der er bønnen veldig hjelp til å komme igjennom ting. Er du med? Men du skjønner, vi må plassere det her på rett sted. Og forstå hva det dreier seg om. Slik at ikke vi skaper et feil gudsbilde i mennesker. Og bønn blir kav og strev. Jeg ønsker at du skal få lov til å ha et bønneliv som fungerer absolutt alltid. Absolutt alltid. Jeg sa absolutt alltid. Unnskyld, jeg må bare få ned litt vann. Og i og med at jeg preker både på innpust og utpust, så er det veldig vanskelig å drikke samtidig. Når man liksom taler på innpust og utpust og drikker, så er det veldig, veldig farlig. Men vi skal avslutte her. Takk Gud for bønn. That's right. Takk Gud for bønn. Vet du, her er så vidunderlig. Bønnerelasjonen forandrer din hverdag. Egentlig har jeg prekt nå første punktet. Bønn er personlig relasjon med Gud. Bønn er personlig relasjon med Gud. Det andre punktet som jeg ikke skal ta tid til å preke om, det er bønnerelasjonen forandrer din hverdag. For det første, fordi du kan komme til Gud med alle ting. Filipperne 4:6, vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Fordi du frimodig kan komme fram for Gud i Jesu navn, ved tro. Hebreerne 4:16, la oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Er ikke det fantastisk? Hebreerne 4:16. Hør her. Når du er bevisst på å ha dette bønnelivet, for det her har med bevissthet å gjøre. Du kan våkne om morgenen og si god morgen, far i himmelen, god morgen, Jesus og den hellige ånd. I dag skal vi være sammen, og i dag vil jeg at ditt liv skal pulsere i meg. Da ber du hele dagen. Da har du gjerne en halvtime på ettermiddagen, eller fem minutter her eller der, som du setter av i bønn, og disiplinerer ditt bønneliv og mange sånne ting som er viktige. Men det grunnleggende er det jeg taler til deg nå. Du setter av tid. Alltid. Du setter av all tid. Fordi det har med noe som fungerer på innsiden av deg, en holdning i ditt hjerte. Og bønn vil holde deg våken, sier Paulus her i Efeserne 6:18. Det var det vi leste om. I forhold til følelser, fristelser, omstendigheter og fiendens angrep, slik at du kan seire. Når bønnerelasjonen er på plass i ditt liv, daglig, hele tiden, så vil du være våken på en helt annen måte i forhold til, jeg gjentar, følelsene dine som vil dra deg feil av sted, fristelser som vil overvinne deg, omstendigheter som vil ta blikket ditt bort fra Jesus, og fiendens angrep. Og du kan seire, som Efeserne 6:13 sier, ta derfor Guds fulle rustning på. Og Efeserne 6:18 sier, be alltid i ånden, slik at du kan vinne seier. Slik at du kan være våken, og du kan vinne seier. Og hør her, bønn vil også åpne ditt liv for nye muligheter og Guds ledelse hele tiden, For Romerne 8:15 sier, så mange som ledes av Guds ånd, de er Guds barn. Du er ingen tigger, du er en sønn, du er en datter, og du vil ledes av Guds ånd hele tiden, hver dag, fordi du har et personlig bønneliv med Gud, en relasjon som du utvikler sammen med Herren. Og da vil du også gå inn i forbønnens tjeneste, hvor du minnes av Gud om å be for andre mennesker, ikke-troende, familie, menighet, din pastor, din menighet, din familie, dine venner, dine naboer, og Gud vil minne deg om å be for ulike mennesker hver eneste dag, og du kommer inn i et bønneliv som fungerer, og du får et rikt kristenliv på grunn av relasjonen med Gud. Og når dette lever og pulserer i hele menigheten, da er det godt å komme sammen også til bønnesamlinger. Men det aller viktigste er at det pulserer hele veien. Og når vi kommer sammen på søndag og har denne personlige relasjonen med Jesus, så er det ingen grenser for hva Gud kan gjøre på grunn av det Jesus har gjort, og på grunn av det fellesskapet vi har med Gud i våre liv. Skal vi stå opp sammen, og lovsangene kommer.